Pues chega o mes de setembro e con el tamén no seu comenzo, como cada primeiro sábado tamén de setembro, chega a celebración da Virxe das Dores na parroquia de San Vicente de Aro, da que imos a falar tamén nos vindeiros minutos co noso convidado de hoxe, que non é outro que José Fuentes, presidente da Asociación de Veciños e Veciñas de San Vicente de Aro, que están a preparar todo de cara a este primeiro sábado do mes de setembro, de cara á celebración da Virxe das Dores con esa elaboración dunha gran alfombra floral. Hola Pepe, moi boas.
Hola, bons días.
Benvido aquí a tua casa, aquí aos estudios de Radio Negreira.
Pues gracias.
Chega setembro, o único problema que temos agora vai ser coa chuvia, non? Que dan chuvia para o sábado. Debe de ir a chover porque xa estaba cheirando así a surro, a purín, non? Hai uns minutos, incluso hubo que pechar aquí a ventana. Din que cando empeza así a cheirar moito a surro é que vai chover, non?
Sí, eso dicen, sí. Comentarios antigos, xa.
Bueno, vos que xa falaxedes aí co cura para que sí, interceder aí co tema do tempo ou que, non?
Sí, nos falamos co cura, pero dice que todas as palabras non han chegado ao xeo, que non hai sitio para tantas.
Non hai sitio, non, para tantas sí, peticións. Sí, de... Sí. Bueno, imos a agardar, no caso, por exemplo, tamén da vos alfombra, que a chuvia respete, non, todo ese traballo. Que xa empezaches ou ides empezar, como tedes a cousa?
Bueno, pois nós empezamos este lunes pasado, pola tarde, aí sobre as 4 da tarde, uh-huh. Estamos a recolectando que son as flores e a mimosa e todos aqueles artículos que llevamos a añadir a alfombra. Esperemos poder celebrarlo con todo gusto, non?
Sí, sí.
A ver se a chuvia nos deixa, porque as vísperas son así moi regulares, non?
Sí, está a cousa así, non? Que non, parece que pode chover algo mañán, non? Aí pola tarde ou mediodía. Pero bueno, non moita cosa e o peor chegaría para o sábado pola noite, non? Sí. De sábado para domingo, iso sí, que din sí. Todas as previsións, pero xa nos decían onte desde Meteo Galicia que para maiores atitude habería que agardar aos xoves pola mañá, non? Para saber exactamente se se adianta ou non ou cando van a ser as peores horas. Bueno, aparte diso, xa estades co traballo, decías, dende o luns.
Sí, levamos a 3 días co Dios e no ali no teleclub preparando as cousas e descolgando as follas e vamos preparando os utensilios que necesitamos para ese día, ¿no?
Como empeza todo?
Bueno, pois empezamos recollendo mimosas por aí, por donde as hai, tamén flores e outros artículos, que viruta, serrín, tintes, buxo, todo aquilo que pensamos ou que vemos que nos pode ser útil, pois recollémolo polos montes, e polos campos e polos aserraderos, non?
E despois, cal é o seguinte paso?
Bueno, despois o seguinte paso nos collemos collemos viruta das 3 aserraderos que temos alrededor de nós, mellor dito 2, e agora con tinte, pois tiñémola sobre os colores que vamos a utilizar ou necesitar, e poñémola a secar hasta ese día, e o resto igual, vámoslo preparando, cortando as mimosas, despolando nelas, e facendo todo eso, a ver se temos sorte de poder facela con todo, con todo cariño e honor.
Chollo laborioso, ¿eh?
Sí, por eso empezamos ao lunes, digo, mira, precisamente estamos así cada tarde, estamos sobre 30 personas, de 30 para arriba casi sempre.
Carai.
De 30 para arriba, sí. As veciñas, as veciños, pois, aqueles que queren colaborar, acercanse hasta ali ao teleclub ás 4 da tarde, desde aí empezamos.
E a montase en sí, cando empeza?
Se a montase en sí, vámonos, se non hai outro cambio, vámonos a empezar o viernes pola tarde. Viernes tarde-noite.
Tarde-noite,
sí,
non?
Para despois o sábado pola mañan, que é o día da celebración, pois entonces hai que facer sempre retocas, e iso para ter o sábado para retocala, non? Despois o sábado pois, teremos a misa que se celebra no honor das Dolores, a Virxen da Dolor. Despois pois vamos facer o que a misa sería ás 8 da tarde, e despois temos, como de costume, unha polpeira máis, un dúo para que anime un poquinho a festa despois da bocea.
O sea que va a haber esa alfombra, non, acabada o sábado pola mañán?
Sí, o sábado pola mañán está a lista para ver a todas aquelas personas que quieren visitar, pois se o tempo permite, pois estará a lista para que na quiera visitar, por suposto.
E logo pola tarde, os actos que comenzan, decías, ás 8, non?
Sí,
que a misa
será ás 8, despois habrá a procesión, son, dentro de iso despois pois temos o que é a pulpeira xa.
A pulpeira aí, non?
Sí.
Pulpería Luis Guerra,
sí.
que vos prepara aí tamén.
Sí.
Se menú a base empanada, pulpo a feira, churrasco misto con patacas, bueno, pan, viño, agua, refrescos, postre e café, para toda aquela xente que xa se anotara, non?
E tamén te quedou por aí unha cousinha que son os criollos, que tamén nos facemos.
Aí os criollos,
sí,
pon aquí churrasco misto, criollos e patacas, que me saltare os criollos,
sí,
que están
sí,
que sempre llevan así un toque especial, sí, tamén sí. O churrasco, non?
Por suposto.
Sodes moitos?
Bueno, pois agora mesmo estamos sobre uns 150 personas, porque este ano, como hai moitas festividades aquí no concello, xa moitas eventos,
sí,
moitos eventos, pois sempre te saca un pouquiño, non? Pero nós pensamos chegar un pouquiño máis sobre estes días, penso que alguén máis xa pasará por aí.
Pero bueno,
de momento agora temos
150, ¿no?
Temos 147 personas.
Carai, pero está
sí.
Ben, xa,
sí,
pasar de 140,
nos queixamos.
É o que diste, coincidindo un día, non, que tamén hai comida da Asociación de Xubilados,
sí,
tamén que coincide, non?
Sí, que...
Claro, coincide tamén o mesmo día o sábado, a feira do Románico, unha cosa e outra.
Sí. Bueno, a nosa a feira do Románico non nos saca moito moita xente, non, pero si a dos Xubilados si nos saca,
sí que...
porque hai xente que veu outras ceas que fixamos ali, ou comidas ou confraternidades.
Sí, sí.
Entón xa, mas non nos parece que malo, pero imos a tal día pola mañá, pois pola tarde non imos. Bueno, pois vinde dar unha volta despois, como temos aí o dúo, pois...
Hai un dúo, non?
Sí.
Musical Galán, que
sí,
estarán atuando despois ali tamén.
Sí, claro. Pola noite, sí, despois de acabar
pode
de cear e tal, pois...
Se non podes ir a cea, podes ir despois a dar unha volta, non?
Sí, tomar unha copiña, dar unha volta, encontrarte cos teus amigos ou cos veciños ou como queiras chamar, non?
Claro, e pásalo ben, que para eso... Para eso se pasó o traballo, se fai todo isto, non?
Bueno,
tamén un pouco
para traballo,
que...
O traballo, no, hai que facelo, porque como animación faixe todo.
Uh-huh.
Se tens animación, até xente que te apoia a redor tía do mismo, pois entonces sí, dache ánimo de facer as cousas e de facer outras ideas. O sea, que estamos en más tisolos e facemos comentario, pero ven outra, fai nosotros e dices, xa cambiamos o tema. O sea, que
cambia, sí,
canto
sí.
Máis información teñamos e máis unidade, mellor salen as cousas.
Oye, xa levades a uns cuantos anos co alfombra floral,
sí,
non?
Creo
que, das Dores.
Se non me equivoco, este ano é o cuarto.
É o cuarto.
Tuvemos un ano que foi da pandemia, que creo que non a fixemos.
Un ano,
pero,
que non,
sí.
O 2020 que foi.
Oye, non sei se mentirei, un, dous, tres, catro. Creo que son catro con este, sí. Catro ou tres, bueno.
E isto cada vez vai a máis?
Sí, de momento empezamos e cando tomamos o acordo de empezar a facer a alfombra, pois empezamos uns cuantos, pero a cousa foi engordando e aí estamos de novo, luchando.
Bueno, a cousa bonita tamén para a parroquia de Aro,
¿no?
Que a xente se implique, que traballe, é un motivo de orgullo, todo hai que decirlo tamén, non?
Sí, eu de feito, desde aquí quero agradecer aos veciños o apoio que nos dan e todo eso, ¿no?
Sí, sí, no, porque sin él es
no,
esa colaboración...
Calquer asociación, se non tese cantarroupa alrededor, pois pues, sería nula, penso eu.
É complicado xa de por sí, non? Facer cousas,
sí,
pero
sí,
se
sí,
non
tese
o apoio,
sí,
ainda máis, non?
Sí.
O esforzo sería máis grande, non?
Sí.
E isto xa o levades preparando tempo, imagino, non,
sí,
Pepe?
Nós dun ano para outros empezamos a romper a cabeza. Paso un mes e, bueno, esto, mira, isto valía para facer a alfombra, isto valía para outro, ves unha flor, ves unha tal, e sempre vas a pensando nun evento para outro, xa estamos pensando en outra cosa, non?
E máis, estivetes tamén de visita, non? Co asociación de alfombreiros.
Sí, sí, estamos, ¿no? Estamos un pouco xa en contacto con esa xente, con xente de Bueu, xente de aquí tamén da parroquia de Ames, que estuvemos estes días pasados con eles.
Tanche chamando aí, nada, non lle colles, corta que te chaven despois, non? Non sabrán que estás aquí en directo, isto para que ves a xente que o noso convidado, José Fuentes, presidente da Asociación de Veciños...
Desculpas pola interrupción.
Nada, non hai de que... Soben pasar, estas cosas soben pasar,
sí,
moitas
sí,
veces...
Sí.
Non
a culpa foi miña no puñer silencioso ou apagalo, pero bueno, non pensas en todo todos os días, non?
A ver, decías que estivestes, non? Pontevedra, tamén estivestes aí atrás cos de Ames, non?
Sí, tivemos esta semana pasada, xusto o sábado.
Sí, sí, que...
Tivemos cos de Ames, sí, sí. que ainda nos aportan material dos deles para que nos podamos elaborar a nosa tamén, porque claro, eles xa fixeron, entonces aproveitamos cousas dun lado para o outro, non?
O sea, mellor dito,
deles para nós.
Asociación de Alfombristas, non?
Sí,
Se chama, non? Sí. Que te des, ademais, bueno, pues, unha moi boa relación, non? Entre todos.
Sí, por suposto que sí, por suposto que sí, sí. Mm. Sí, temos contacto con Rianxo, con Bueu, vamos, coa asociación, temos contacto con todos, aunque non somos, como a quen dice, somos ainda, non somos do primeiro equipo, pero bueno, estamos sí, sí. Erredores, e pouco a pouco, algún lado entrando do primeiro equipo, non? É como no fútbol.
É, un pouco máis novatos.
Está a segunda, mal a primeira, algún da segunda sempre vai indo para a primeira, non?
Oye, decíades que colaborades tamén, non? Que vos prestades material, como intercambiades material e estas cousas, non?
Sí, intercambiamos, sí.
Sí, sí, que bonito.
Bueno, nós non intercambiamos porque nós creo que somos así a última que facemos así na redonda, pero nós recibimos material agora mesmo dos diamos, como acabo de dicir, que ainda fomos buscar este día, ayer mesmo precisamente fomos recoller algún, desde aquí eu agradezco porque... Todo que veña é bom, sabe? Se ao mellor ves un pau que non vale para nada, chegas aí a darte un servicio tremendo, non? Sí.
Bueno, pois únicamente nos queda convidar a xente a que se achegue o sábado, non?
Sí,
ao longo do día para ver a alfombra, pero sobre todo, bueno, pois que participe tamén de esa actividade, do que a mí se a procesión,
sí,
non?
Sí,
que
sí,
é un momento así quizás máis bonito.
Sí, un momento religioso é ese, pois despois xa cambia a cousa, bueno, despois xa é todo... A pasar o ben, non?
Pois é a festa que non pode faltar tamén, non? Desta celebración tamén que fochedes asumando desde o primeiro ano, creo, non? Empezaches así a pouco tal e despois dixaches, na, hai que facer tamén aquí unha cea, non? Todos os anos.
Sí, todos os anos fixemos algo, salvo o ano pasado que fixemos uns pequenos pinchos co tema da pandemia e entonces iso non fixemos o que foi a cea, non?
É certo, que este o de volta a normalidade, non?
Sí, exactamente.
Se acabaron todo. Pois José Fuentes, presidente da Asociación de Veciños de San Vicente de Aro, grazas polo vosso traballo. Convidadas están todas as persoas que nos escoitan a chegarse por ali, que o tempo respete esta celebración tamén e que sigades así tamén por moitos anos máis, non?
Esperemos que sí, a darvos as gracias a vos, a ti particularmente, por darnos esta oportunidade de poder que os veciños nos escuiten. Desde aquí quero invitar a todos os veciños que se acerquen.
Tanto
sea para ver a alfombra como pasear,
claro.
Todo o que veña por ali será ben recibido da parroquia, de fora, de calquera outro concello.
Grazas, Pepe, por estar hoxe conosco.
Gracias a vos, un placer.